Pata.
Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын әдеттегідей қазақстандық жаңалықтар мен одан ары жалғастырамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Әлеуметтік араздықты туғызды деген айыппен қамауға алынған Болат Атабаев пен Жанболат Мамай әлі адвокаттармен кездесе алмай отыр. Ал бір топ азаматтық белсенді оларды қорғау комитетін құрып, Мамай мен Атабаевты босатуды талап етіп отыр. Сондай-ақ Бетпақдалада қырылған киіктердің өліміне кінәлі деген күдіктілер ұсталғаны туралы хабар таратылды. Міне, ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге де тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, сенбі маусымның 16-сы күні азаттыққа түсініктеме берген Рух пен тіл қоғамдық ұйымның жетекшісі Жанболат Мамайдың адвокаты Серікқали Мусин қорғаушысы қамауға алынғалы бері онымен кездесе алмай отырғандығын айтты. Адвокат Жанболат Мамай қамауға алынған жұма маусымның 15-сі күні кездесуге рұқсат сұраған, алайда ол рұқсатты Жаңаөзенде отырған тергеу тобының бастығынан алу керектігі айтылған екен. Енді адвокат дүйсенбі маусымның 18-сі күні Жаңаөзенге факс арқылы рұқсат сұрап, қағаз жіберемін деп отыр. Әрине, ол уақытқа дейін Мамайды Жаңаөзенге алып кетпесе, дейді адвокат Серікқали Мусин. Серікқали Мусиннің ақпаратынша, әзірге Жанболат Мамай Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің уақытша қамау абақтысында отыр. Біз өз кезегінде қамалған режиссер Болат Атабаевтың адвокатына да хабарласып едік, алайда ешкім жауап бермеді. Сондықтан Атабаев пен адвокатының кездесуі болды ма болмады ма әлі белгісіз. Есте болса, қоғам белсенділері жұма маусымның 15-сі күні қамауға алынған болатын, іле-шала сол күні оларды қорғауды мақсат еткен халықтық комитет құрылды. Әлеуметтік араздықты қоздырды деп айыпталған театр режиссері Болат Атабаев пен Рух пен тіл ұйымының жетекшісі Жанболат Мамайды ұлттық қауіпсіздік комитет қызметкерлерінің ұстап әкеткені туралы ақпаратты азаттыққа Болат Атабаевтың өзі хабарлаған еді. Айтуынша, өзін ұлттық қауіпсіздік комитеті ұстап әкеткен, ал адвокаты бұдан хабарсыз екен. Бейсенбі күні кешке Алматы қаласының Алмалы аудандық соты сыртынан сот өткізіп Атабаевты ұстауға шешім шығарған. Қазір режиссерді Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің уақытша қамау абақтысына алып кеткен. Азаттыққа хабарласқан Болат Атабаевтың көршісі Олег Кусков режиссерді сағат 10-ның шамасында пәтерінен сыртқа шыққан тұста әкетті деп отыр.
Он вышел, а под деревом стоял джип. Оттуда три мужика выскочили, били его с ног, пытались скручивать. Ну, он стал кричать, и я тоже стал кричать. Они типа успокойтесь, это КНБ. Он говорит, дайте мне позвонить, они ему ничего не дали, затолкали машину, увезли.
Дит Кусков. Есте болса, режиссер мамырдың 23-інде Жаңаөзенге тергеуге шақырылған. Ол маусымның 5-сі күні Facebook әлеуметтік желісінде лас қолдарыңызды бос қойдым. Мені сотсыз 1937 жылдағыдай сыртымнан соттап жібере аласыздар. Сот сымақтарыңызға қатысып, оны заңды процесс етіп көрсетуге құлқым жоқ деп тергеуге өз еркімен бармайтынын мәлімдеген еді. Ал маусымның 10-ші Болат Атабаевқа Азаттық радиосында онлайн конференцияда отырған кезде ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкері маусымның 14-і Жаңаөзен қаласына тергеуге келуге шақырту қағазын беріп кеткен болатын. Атабаев тергеуге барудан бас тартатынын жазып берген. 2012 жылы ақпанның 2-сінде театр режиссер Жаңаөзен оқиғасын зерттеу бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаевқа қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылған. Бұдан бөлек осы күні азаматтық белсенді Жанболат Мамайды да ұлттық қауіпсіздік комитеті ұстап алып кетті. Ақпаратқа қарағанда ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері Жанболат Мамайдың үйіне сантехникпіз деп алдап кірген. Мұның алдында Жанболат Мамайдың өзі азаттық тілшісіне ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің үйіне келгенін, бірақ есікті ашпай отырғандығын хабарлаған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитетіндегілер әзірге қоғамдық белсенділердің ұсталуына қатысты қандай да бір түсініктеме бермей отыр. Осы күні түстен кейін ұсталған Атабаев пен Мамайды қорғайтын Араша атты халықтық комитет құрылғандығы хабарланды. Оған бірқатар құқық қорғаушылар, саясаткерлер мен азаматтық белсенділер кірді. Комитетке мүше белгілі журналист Рысбек Сәрсенбай қалың көпшілікті бірігуге, журналист пен режиссерді қорғауға шақырды.
Халық оянбай, халық қозғалмайынша біз ешкім қаратыс алмаймыз. Болат бүгінгі заманның 21-ші ғасырдың батыры, жай батыр емес, қас батыры. Батырдан қорққан ояндар оны еріксіз қамап отыр. Жанболат та солай. Біз күресті халықты оятудан қозғаудан бастаймыз. Қажет болатын болса барлық жерде, тіпті Жаңөзеннің өзінде, Ақтауда сот өтетін жерде, бәлкім митингілер ұйымдастырамыз. Бәлкім тағы да қамар, жазалар одан тартынып қалмаймыз. Бірақ мәселен ондай жолмен ғана шешу болмайды. Ең бастысы, біз бұл азаматтарға мықты, кәсіпқой, батыл қорғаушылар тауып береміз. Заңдық жолмен қорғау жағына кірсеміз. Екіншісі, биліктің осы істерге қатысты бүткіл қылмыстық әрекеттерін әшкерлейміз, жайып саламыз. Халыққа түсіндіреміз, ел жұртқа. Неліктен бұларды қамап отыр, неліктен айыптап отыр деген мәселені. Жазсыз екендіктерін. Үшінші мәселе көпшілікті көтеру. Жетет, осылай жата бергендігіміз. Жастықтан басымызды алмай.
Сондай ақ азаматтық белсенді Инга Иманбай Атабаев пен Мамайдың қамауға алынғандарын биліктің қорқақтығын көрсетеді деп отыр.
Бүгін Жанболаттың туған күні, ол 24 жасқа толады. 24 жастағы жас жігітті өзіне қауіп көрген режим, меніңше шіріп, іріп өзінің соңына жеткен режим. Оның дәл қазіргі әрекеттерінен біз бұл жүйенің және халыққа қарсы жүйенің өзінің аяғына келе жатқанын анық көріп отырмыз. Бүгін Жанболат 24-ке толса, осыдан бір ай бұрын Болат Атабаев 60-қа толған. Бұл режимнің ешкімді аямайтынын, жас баланы, қарт адамды, өнер адамы, журналист басқа деп таңдамайтынын біз анық көрдік. Және дәл бүгін біз оларды қорғамасақ, әрқайсымызға да ертеңгі бостандығымызға және өмірімізге кепілдік жоқ екенін анық көрдік.
Алматыда жиыннан кейін комитет өкілдері қолдарына ұран жазылған плакаттар ұстап, ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысына дейін бірнеше көшемен жүріп өткен болатын. Олар қамалған Болат Атабаев пен Жанболат Мамайды қудаламауды талап етті. Он шақты адам қуғынды тоқтатуды талап еткен ұран жазылған плакаттар ұстап, биліктің бұл әрекетін айыптаған еді. Жиналғандар ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан ешкім жауап бермегеннен кейін тарап кетті. Есте болса, Жаңөзен оқиғасынан бері 5 адамға әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылды. Олар тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Халық майданы қозғалысының белсендісі Айжан Гүләмірова мен Серік Сапарғали, Рух пен тіл ұйымының белсендісі Жанболат Мамай және театр режиссері Болат Атабаев. Қазақстан қылмыстық кодексінде 164-ші бапқа қатысты 3 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Апта басында Ақтөбе облысы Айтеке би ауданынан мүйізі кесілген 60 шақты киіктің өлексесі табылған еді. Маусымның 16 күні Ақтөбе облысы Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі осы ауданда Toyota Land Cruiser маркалы екі көлікті ұстағандығын, көлікте Қызылорда облысының 23 пен 44 жас аралығындағы 4 тұрғыны болды деген ақпарат таратты. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Жаңагүл Жүрсін тарқатады.
Қызыл кітапқа енген хайуандардың өлексесі табылған маң Ақтөбе облысы Айтеке би ауданындағы Сарат және Қырыққұдық ауылдарының арасы. Бұл жер бөкендердің бетпақтала популяциясы мекендейтін аумақ. Жайық пен үстірт популяциясы киіктері көрші мемлекеттер аумағына барып жайылады, ал бетпақтала популяциясындағы киіктер ел аумағынан шықпайды. Сарат пен Қырыққұдық ауылдарының арасы 28 шақырым. Қырыққұдықтың басында 11 үй ғана отыр. Саратта учаскелік инспектор жоқ. Жасы зейнеткерлікке жетіп отставкаға кетті. Бірақ ауылымыз бұрын соңды тыныш болатын дейді екі ауылға ортақ басшы Тынышқали Сәрсенқалықов. Мамандардың айтуынша, кәнігі браконьерлер бөкендерді негізінен мүйізіне болатады. Қытай мен Тибет медицинасы үшін таптырмас шикізат, киік мүйізінің 1 килограммы қара базарда 24 мың теңге. Маусымның 12-сі күні киікте келердің өлексесі табылған жерде қазір охотзоопром мекемесінің мамандары тобымен полицейлер тексеріп жатыр. Шығын көлемі әзірше анықталған жоқ. Ақтөбе облыстық орман және аң шаруашылығы аумақтық инспекциясы бастығының орынбасары Әнуарбек Бермағанбетов қызыл кітаптағы хайуанның бағасына қатысты былай дейді.
Бір киіктің атауы, егер де таң сатылған болса, онда 200 айлық есеп көрсеткіші болады. 200-де. Енді білесіз, қазір бір айлық есеп көрсеткіші 1618 теңге, вот оны көбейте беріңіз. Енді жаңағы факт бойынша, енді қазір сізге толық істеме айта алмаймын, өйткені нақты өзімде толық ақпарат жоқ.
Бир такталанын кийигин кызылордалыктар аткан болуу мүмкүн деп кабарлады бүгүн Актобе облустук ички иштер департаменти баспасөз кызмети. Арнайы издестирүү чаралары барысында полиция Актобе облусу Айтеке би аудандагы Улгайсна аулунун маңынан мемлекеттик номерсиз Toyota Land Cruiser маркалы 2 автокөлүк тустаган. Көлүктө Кызылорда облусунун 23 менен 44 жаш аралыгындагы 4 тургуну болду деп кабарлайды Актобе облустук ички иштер департаментинин баспасөз кызмети. Автокөлүк ишин текшерүү барысында полицейлер 12 калибрлы аң шымылтыгы, 96 дана патрон, винокль, мүйүз кесетин ара менен пышак, бөлшектелген кийиге да чери, эликтин баасы менен автокөлүктүн 3 мемлекеттик номерин тәркилепти. Бирок бул көлүктөрдүн кийик мүйүздөрү табылмаган. Сондуктан казыр ошол кылмышка катышты башка да тулгалардын бар жогу аныкталып текшерилип жатыр. Ошол дерек боюнча кылмыштык кодекстин 288-ши заңсыз аңчылык бабына сәйкес кылмыштык иш козголуп, 2 күрөктө убакытча таштоо изоляторуна камалды. Жана Гүлжүрсүн Азаттык радиосу үчүн Актобеден.
Кымбатты тыңдарман, осы мен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз дербес деректер туралы заң жобасы жайында болмақ. Саясаттанушылар аталған заң жобасы мемлекеттің қауіпсіздігі үшін қажет болғанымен, азаматтардың конституциялық құқығын шектейтін тармақтардың болмауын қадағалау қажет дейді. Олар адамның жеке басына қажетті мәліметтер қолжетімді болуына шектеу қою керектігін айтады. Сонымен қатар олар заңды қабылдау барысында қоғамдық пікірмен санасу қажеттігін алға тартады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Саясаттанушылар дербес деректер туралы заң жобасы бір жақты қабылданып кетсе, азаматтар үшін қауіпті дейді. Олар заң жобасында мәліметтер көпшілік үшін қолжетімді болмауын қадағалайтын, оған жауапты тұлғалар нақты айқын көрсетілмегенін айтады. Сонымен қатар аталған заң жобасы коммерциялық интернетті, әлеуметтік желілерді, электрондық жәшіктердің иесіне қолдан келмейтін талаптар қойып отыр дей келе, сарапшылар интернет жүйесінің дамуына кедергісін келтірмейтін жолдарды қарастыра отырып, заң жобасын қайта қарап шығуды ұсынып отыр. Саясаттанушы Расул Жұмалы аталған заң жобасы мемлекеттің қауіпсіздігін күшейту үшін қажет болғандықтан қабылдану керек дейді. Алайда ол осыған ұқсас заңдар қаншалықты іске асып отырғанын ескерген жөн деген пікір білдірді.
Қазір енді қалай болғанда да қылмыс деңгейі көтеріліп бара жатыр. Ол Қазақстанның өз ішінде әлемде жаңа қылмыстың түрлері пайда болып келе жатыр. Оның ашылу мүмкіндіктері енді шектеулі және жаңағыдай бастама бәлкім керек те шығар. Әрине, бұл бастама біздің мынау конституция бойынша, басқа да заңнамалар бойынша адам құқықтарымен сәйкес келмейтін тұстары да бар. Мысалы, адамның жеке өмірі, адамның жеке басына қатысты мәселелерді ашпауға құқығының барлығы. Сондықтан жаңағы қарама-қайшылықтар шын мәнісінде бар. Оларды меніңше юристтер, тиісті қоғамдық өкілдер еңсеру керек. Бірақ мен қайталаймын, меніңше бұндай бастаманы түсінуге болады. Жаңағыдай қосымша мағлұматтар, егер бұл шын мәнісінде екі алғышарт орындалатын болса, егер бұл шын мәнісінде қылмыстың деңгейін төмендетуге, жалпы қауіпсіздікті күшейтуге өзінің әсерін тигізетін болса, және сонымен қатар қандай да бір адамға компромат жинауға немесе оны бір қудалауға тетік болмауы қажет. Бұл біріншісі. Екіншісі, меніңше өте маңызды мәселе, осындай заңдар жүзеге аспастан бұрын бұған дейін қабылданған заңдар дәл осы саладағы ақпарат талайына қатысты, ашықтыққа, айқындылыққа қатысты, олардың орындалуы.
Саясаттанушыларды дербес деректер туралы заң жобасында жеке тұлғаларға қатысты деректердің сақталу жолы алаңдатады. Саясаттанушы Расул Жұмалы мемлекеттік қызметкерлер мен шенеуніктер өздерінің жеке басына қатысты немесе туған туыстарының отбасылық қаражатын, жылжымалы және жылжымайтын мүліктерін, сондай-ақ басқа да ақпараттарды ашық көрсетуге дайын емес дейді.
Себеби мисалы аны ушунап отурган айталык хукук коргоо орундары, түрлү министрликтер. Бирок алардын өздөрү сондай ашыктыкка, айкындыкка дайын да, мисалы, ар кайсы кандай жалак алып отур, кайсынын кандай менчиги бар, кайсынын кандай банктык шотто канча каражаты бар, кайсынын кандай шетелдеги жылжымайтын мүлктөрү бар, туускандарынын байлыгы канча. Заңдар, заңнамалар талай жылдар мурун кабылданган болот, бирөө да эске алышпай отур. Өз басыма келетин болсок, мен жанагыдай өзүмдүн конституция боюнча бостандыктарымдын шектелүүнө мен дайын. Егер оның алдында жаңағы заңды ұсынушылардың өздері жаңағы шектеулермен өздері келісіп, сол мағлұматтарды толық қоғамның алдында ашатын болса.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымдандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сарапшылар қайта сараптаудан өткен дербес деректер туралы заң жобасында шешілмеген мәселелер бар дейді. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасына келген шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың құқығы туралы нақты көрсетілмеген. Олар халықаралық келісімшартқа сәйкес Қазақстанда құқықтары шектелмеуі тиіс дейді. Аталған заң жобасын Ішкі істер министрлігі 2011 жылы парламент мәжілісіне ұсыну керек болғанымен, ол заң жобасына қатысты сыни пікірлер айтылғандықтан оны 2012 жылы ұсыну жоспарланған болатын. Алайда сарапшылар 2012 жылы ұсынылып отырған заң жобасында да жеке тұлғаға қатысты мәліметтерді шекарадан өткізген уақытта жеке тұлғаның құқығы қалай қорғалатыны анықталмаған. Техникалық заңнамалық жетіспеушілігі салдарынан заң қабылданып кеткен жағдайда дұрыс қолданылмау салдарынан адам құқықтарын шектеуге әкелуі мүмкін екенін алға тартып отыр. Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов бастама дұрыс болғанымен оны орындаушылар артынан саясиландырып жібереді дейді. Оның айтуынша, арнайы орган қызметкерлерінің жұмысы ұлттың қауіпсіздігі үшін емес, жекелеген саяси тұлғаларды іздеумен шектеледі.
Әңгіменің екі жағы бар. Біріншіден, шынымен де кез келген мемлекет іштегі тәртіпке, қауіпсіздікке, соның ішінде әртүрлі заң бұзушылыққа баратын, соның кешінде лаңкестікке немесе мемлекеттің іргетасын қалайтын саясатқа, заңдарға, конституция қарсы күштер болуы мүмкін. Сөзсіз мемлекет ондай жағдайда өзінің алдын ала шараларын жасау, алғы шарттарын жасау керек, қадамдарын жасау керек. Бірақ өкінішке орай бізде сондай игі мемлекеттің қауіпсіздігінің ойлын соққан қадамдар, шарттар, олар көбіне көп сол мына саяси астар алып келді. Саяси астар дейтінім, өткені біз білеміз, көбінесе осы мына біздің арнайы органдардың бүкіл қамқаракеті, тірлігі сол жаңағы лампистерді іздеумен, биліктің саяси оппоненттерін іздеумен шектеліп келеді. Сондықтан бұл заңды ұстап қарау керек, және оның ішінде ең бастысы конституциялық адамның бостандығына, еркіндігіне пікірін ашық білдіру, сын айту, балама пікір айту құқықтарына ешқандай шектеу қойылмайтындай жасау керек.
Сонымен қатар Әміржан Қосанов қоғам үшін өте қажет заң жобасын жеке сайт ашып, қоғамдық талқыға салу қажет дейді. Оның айтуынша, заң қабылданар алдында саясаттанушылар мен сарапшылардың пікірін ескеру қажет.
Бұл жалпы универсалдық әдіс тәсіл. Осындай адамдарға келген азаматтың жүріс тұрысына қатысты заңдарға біз міндетті түрде тәуелсіз сарапшылардың, қорғаушылардың, саяси партиялардың пікірімен санасып жасауымыз керек. Өкінішке орай бізде қазір тек қана Нұр Отанның қолдауымен парламентте осындай заңдар қаралып жатыр. Мен мысалы айтар едім, қоғамда белгілі бір дәрежеде айтыс тарты туғызып жатқан осындай кез келген заң жобасы, мына Ресейде Медведев президент болып тұрған кезде әрбір заңға бір сайт ашты ғой. Әрбір заңға, яғни қоғамдық үлкен резонансы бар заңдарға осындай сайт ашу керек, оны асығатын еш нәрсе жоқ. Құдайға шүкір, қазір біздің құқық қорғау органдарының арнайы қызметтердің мүмкіншіліктері шамадан тыс. Олар қазір кез келген нәрсені жасай алатын жағдайда. Сондықтан асығатын еш нәрсе жоқ. Келісіп кеткен жан келте болмай. Шынымен де елдің қауіпсіздігіне қатысып тұстарын қолдау керек. Азырақ ертең соны пайдаланып саяси астары бар. Немесе тек қана мына үлкен саясатта емес, аудан әкіміне, қала әкіміне сұнамай жүрген адамдарды қудалау болатын болса, оны ол заңда сондай шекті тыйымды салып қою керек. Ол қолда тұрған нәрсе. Оған саяси жігер, саяси ерік керек.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл заң жобасын бекіту қажет болғанымен белгілі бір ортада ғана қолданып керек деген пікір білдірді. Ол да өзге саясаттанушылар сияқты адамның жеке басының құқығын аяққа таптайтын бөлімдер болмау керектігін және кез келген адамның ақпаратты пайдалану мүмкіндігін шектеу қажет дейді.
Қазір жайғыны қатерлі заманда артық болмас. Енді әрине ішкі істер министрлігі кейбір категорияларға көбірек информация жинағысы келетін шығар, бірақ қазір жалпы ақпарат жинайтындар ол кредиттік мекемелер жинайды, ішкі істер министрлік, ұлттық қауіпсіздік әрде жинайды. Олар енді ол деректермен мұқият болу керек, қалай болса солай пайдаланбау керек. Менің ойымша енді сол мысалы кейбір мынау интернетте мынау кредиттік мекемелердің немесе бір деректері сатылады дейді, мысалы ресейде солай дейді. Олар соны пайдаланады. Семьялық жағдайлар бар, ол жағынан кішкене кейбір нюанстар бар. Ал бірақ бір біріне қарсы, мысалы мен сіздің деректеріңізді айталық екі рет тұрмыста жаңағы пайда болыпты дегендей, ондай жеке бастың деректері, ондай немесе жаңағы алдыңғы кредит қайтармаған екен дегендей, сондай бір жеке бастың деректері көпшілікке түспесе екен. Ал арнайы органдар енді ол менің ойымша мынау кредиттік мекемелер, мынау ішкі істер министрлігі, басқа шарттар енді егер де олар құпиялықты сақтаса онда иеледі.
Құрметті тыңдармандар, Істер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Сондай-ақ саясаттанушы Әзімбай Ғали дербес деректерді тек арнайы орындар прокуратураның рұқсатымен пайдалану керек дейді. Ол жеке тұлғалар туралы барлық мәліметтер ортақ базада болған жөн екенін айтты.
Арнайы органдар саналы түрде жауапкершілікпен пайдаланса. Көшеде сатылмау керек те, екі адамның құпия сөзі немесе хаттары тек қана мемлекет қажеттілігіне ғана пайдалану керек. Қылмыскер болса немесе оның өзінде прокуратураның рұқсатымен пайдалану керек. Ал мейлінше сол мұқият және берік болу керек. Мысалы менің жауларым пайдаланып, мені жек көресіздер, мен туралы деректер, менің жаңағы биографиямдағы кейбір күлдерді жариялау, ондай нелерді, яғни қалың бұқараға қарамау керек. Конституциялық гарантиялар, процессуалдық мәселелерге сәйкес, мысалы соттағы менің ауырған ауруларым, мысалы менің семьялық жағдайдағы бір керемет өзімнің ыңғайсызданатын ұялатын нәрселер болуы мүмкін. Тек қана ондай нені мемлекет өзінің керектігіне ғана, ешқандай база еркін кіріп шығуға ондай жарияланып кетпеу керек, жаңағы сыртқа кетіп қалмау керек.
Қазақстан Конституциясының 18-ші бабы әр азаматтың жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің жеке отбасының құпиясы болуына, ар намысы мен абыройының қорғалуына кепілдік береді. Саясаттанушы Дос Көшім Қазақстанның адамның жеке басының құқығын қорғайтын халықаралық конвенцияға қол қойғанын айта келе, енді Қазақстан жеке басының құқығын бұзатын заң қабылдамауы қажет деді.
Ойымша заң қабылдау қажет, бірақ ол заң қандай болатынын біз білуіміз керек. Шындығында да адамның өзінің жеке құпиясы бар ғой, жеке басының құпиясы деген бар. Мысалы бірімен бірі хат жазу құпиясы, адамдардың арасындағы сөйлеу құпиясы, оны тек қана прокуратураның рұқсатыменен ғана оны тыңдауға, жаңағы мерей хаттарын ашуға оның бәріне болатын, тек қана прокуратураның рұқсатымен. Ол бүкіл дүниежүзіндегі бар заң. Бұл адам құқы туралы жаңағы заңға, ол конвенцияға кірген мәселе де. Біз оған қол қойдық. Адамдардың, жаңағы азаматтардың азаматтық және саяси құқы туралы конвенцияға біз осыған 3 жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын ба кірдік, оны ратифицировать жасадық. Ал сондықтан мен мынау заң жобасын мысалы өз көзіммен көрмегеннен кейін білмеймін енді. Егер шындығында да прокуратураның рұқсатынсыз, әрине бір кейбір мынау террорлық ұйымдар тағы басқалардың аңдыған уақыттарда олардың жаңағы почтасын скрывать етеді, керек десеңіздер оның интернетіне кіреді, сайттарына кіреді деген сияқты ол бар. Бірақ оның бәрі прокуратураның рұқсатынан өткеннен кейін бар, жаңағы болатын нәрсе. Егер ол сол заңда соны жүйелеп, солардың жолдарын, механизмін жатып, не МВД, не КНБ-лар өздерінің жаңағы аңду жұмыстарын, шараларын, іс-шараларын, әйтпесе жаңағы біреулердің сөздерін, телефондарын тыңдау мәселесі болатын болса, әрине ол адам құқығын бұзатын заңдаулаушы болады.
Сонымен қатар саясаттанушы Дос Көшім заң жобасымен таныспағанын айта келе, Қазақстан қол қойған адам құқықтары жөніндегі конвенцияның мемлекетте жүзеге асуы үшін оны қолдану жолдарын анықтау қажет дейді.
Жеткілікті болады да, бірақ не дейді, оның механизмдері әрбір елде әртүрлі болуы әбден мүмкін. Мысалы, егер прокуратурадан рұқсат сұраған уақыттарда прокурор неше күннің ішінде рұқсат береді деген сияқты неше түрлері бар ғой, әртүрлі, әрбір елдің өзінің ерекшеліктері бар. Ал әрине негізі сол конвенцияға біз қол қойғаннан кейін біз соны ұстануымыз керек. Бірақ енді оның қолданылу жолдарын біз Қазақстанның өзі бір реттеп беру керек қой. Әрбір ел өзінше реттейді ол мәселені. Сондықтан мен оған таң қалып тұрған жоқпын. Бірақ әңгіме оны тереңірек қарау керек та, шындығында егер заң жобасымен бір сол өтсін, мүмкін жағамды ұстайтын мәселелер кездесетін шығар. Әйтпесе мен айтатын шығармын, иә, бұлардың бәрі дұрыс, басқа елдерде де осыған ұқсас заң жобалары бар деп. Сондықтан енді өз көзіммен көрмей, оқымай оны мен білмеймін, ол жағы өте қиын. Кез келген демократиялық институттардың бәрінің негізі жаңағы базасы бұл адам құқығы мен еркіндігіне негізделеді. Адам құқығы мен еркіндігінің өзінің жаңағы 46 жылғы оның қабылданған өзінің нелері бар. Адам құқығы мен еркіндігі деген не? Мысалы, жүріп тұру еркіндігі дейтін, сөз бостандығы, тағы басқаларының бәрі бар. Осылардың бәрін адамдың азаматтық және саяси құқығына жатады осылардың бәрі. Оны біз енді көпке дейін қабылдаған жоқпыз. Сонымен осыдан 3 жыл бұрын ұмытпасам ратификация етілді ол мәселе. Бірақ оған байланысты оны жүзеге асыратындай заң жобасын мен өзім естіген жоқпын әлінде дейін.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, кез келген уақытта azattik.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Мұхамеджанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.